Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la locae ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ni daurigas re rigardon alla decunua iaro della pontificado de Papa Francisco e la vidpunto de liai clopodoi por pli pazza mondo. Creai pazzai clopodoi. Chie estas creai pazzai clopodoi? Demandis la Papo en Hungario, chiu farigis rifugeio por miloi da ucrainai rifugintoi, dum sia parolado alla civilai cae politicae autoritatoi ocase de sia voyaggio en aprilo 2023. E la mondo, en chiuni vivas, tamen passio por comunuma politico cae plur flanchezzo shainas bela memoro el passintezzo. Shainas che ni attestas la malgaian subiron de la comuna songio pripazzo, dum la solistoi de milito creas locon por si. Sed li ne nur plendis, dum la revena flugo el Budapesto li presentis perspectivoin. Mi credas che la pazzo esta starigita pere de malfermo de canaloi, pazzo ne niam povas esti farita pere de fermo. Mi invitas ciu in malfermi, rilato in canalo in de amichezzo. Tio ci ne estas facila. Ciu interessigas pri la voio al pazzo. Mi pretas faricion, cio devas esti farita, aldonis la papo, antauvidante la comenzon de tio, cio poste farigios la missio de cardinalo Matteo Maria Zuppi, kiel li ascendito al Chievo, Moscovo, Washingtono cae Pechino. Mondo sen malamo cae sen armiloi. Missio, ciu cristalligis dum sia propra evoluo, estis tio de cardinalo Zuppi, per ciu li plenumis la desiron de la papo occupigi ancao pri la creemo. En oceano de historio ni navigas en storma cruzvoio, cae mancas curagiai voioi al pazzo. Rigardante Europon cun cora amemo, en la spirito de dialogo, ciu caracterizas gin, oni povus demandi. Cien vi navigas, se vine proponas voioin al pazzo? Crea in maniero in porcesigi la militon en Ucrainio? Cae la multae conflictoin, ciui sangigis la mondon? Demandis Papo Francisco en sia parolado alla autoritatoi en Lisbono, cio estis la unua rendevuo de lia voyaggio al Portugalio ocase della monda tago de Junularo, dum ciu li rencontis milionon cae duonon da geiunuloi. Dum la posta generala audienzo, repensante pri geiunuloi ciuin li rencontis en Lisbono, li diris: ili montris al ciui che alia mondo estas ebla. Mondo de gefratoi, cie la flagoi de ciui popoloi flirtas cune, uno apod la lia, sen malamo, sen timo, sen fermoi, sen armiloi. La malluma horo en la historio. Tagon post la attacco de Hamas dum l'angeluso de la ocan de octobro, la visaggio de la papo estis trista, cae lia vocio stricita, ciam li esprimis bedauron pro la perforto ciu explodis ec pli cruele en Israelo. Cae della fenestro della apostola palazzo li declaris: bonvolu cesigi attacoin cae armiloin. Cai compreni che terrorismo cai milito ne conducas al iu solvo, sed nur al morto cai sufero de multae sen culpae homoi. Milito estas malvenco. Cio milito estas malvenco? Cia malvenco. Milito estas malvenco, tio ci ancao estas ripetigianta gvid motivo de citiui lastei monatoi della pontificado. Por iui esprimo eble tro naiva, sed kiel ni povas difini la amasan morton de miloi da niai proprei civitanoi, plei ofte sen culpai civiluloi, kiel vencon? Humana catastrofo. Tie la papo iam difinis la situazion en Gazao, malpli ol dec tagoin post la armita respondo de Israelo. Silentigu la armiloin, audu la crion pri pazzo de homoi, de popoloi, de infanoi. Gefratoi, milito solvas neniun problemon, ginur semas morton cae detruon. Pli grandigas malamon, cae mult obligas vengion. Milito forigas la estontezon. La admono fermis la generalan audienzon de la decocan de octobro, en quiu Papo Francisco annoncis la tagon de fasto cae pregio la decsepan de octobro. Tio estis la momento de adorado cae pentofarado en malhela horo de historio, horo quiu shainas dauri iarcenton, cae mallumo, quiu envolvas miloin da homoi forprenitai de iliae teroi, heimoi, au ec vivo mem. Ne estas la sola respondo. Diru ne al milito, al ciu milito, al logico mem de milito, voyaggio sen celo, malvenco sen venchintoi, freneso sen excusoi. Declaris la papo en la cristnasca urbi et orbi. Homoi, ciui volas ne armiloen, sed panon, ciui luctas por antaueniri, cae petas pazon, ignoras ciom da publica mono estas assignita por armilaro. Tamen, ili devus scii. Ni parolu pri tio, ni scribu pri tio, perché ni conu intereso in cae profito in cui movas la fadeno in de militoi. La curaggio de intertractado. Cae citiu ne devas respondi al concreta ago. Papo Francisco sugestis tion en sia parolado alla diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio. Ni ne povas permessi che la conflicto, chiu pli cae pli malbonas, povu dauri, en malutilo de milionoi da homoi, sed la daurantan tragedion oni devas fini per intertractado conforme all'internazia juro. Cae tie ci finigas niel sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.